të ndëruar të gjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën Shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Gjatë këtij emisioni 15 minutash, si zakonisht të shtunave, i transmetojmë disa kronika që keni mundur të dëgjoni në programet tona për zhvillimet në dhe për Kosovën.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Me vendim të një gjykate në Kranj, autoritetet e Slovenisë ja kanë hequr ndalesën liderit të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj. Të mërkurën, autoritetet slovene fillimisht e ndaluan Haradinajn në aeroportin e Ljubljanës dhe ja konfiskuan pasaportën. Ndalesa e Haradinajt, ish kryeministri i Kosovës, u bë sipas një fletarresi të Serbisë nga viti 2004. Kronikë përgatitur nga Ziadin Gashi.
Autoritetet slovene i kanë hequr ndalesën liderit të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, pas ndalimit dhe konfiskimit të pasaportës në aeroportin e Ljubljanës këtë të mërkurë. Me vendim të gjykatës në Kranj, Haradinajt i është kthyer pasaporta, me çka ati i është mundësuar kthimi në Kosovë. Ahmeti Sufi nga kryesia e AK-s ka konfirmuar lirimin e Haradinajt.
Po, zoti Haradinaj është liru, e ka marrë pasaportën dhe pritet të kthehet në Kosovë.
Shqiptari Haradinajt, Alban Dërmaku, i cili ndodhej me liderin e AK-s në Sloveni, ka shkruar në profilin e tij në Facebook se përfundoi edhe shfaqja në dy shtetit mik, të cilin e ka vënë në thojza që i dhuroi një spektakël politiko-juridik mbash shqiptarëve në botë, shteteve të rajonit Evropës dhe shteteve të bashkuara. Ramush Haradinaj është ndaluar të mërkurën pas dite në aeroportin e Ljubljanës, derisa po kthehej nga Gjermania në Kosovë. Kjo ndalesë thuhet se bazohej në një kërkesë të Serbisë të vitit 2004, e cila e autorizonte Interpolin që të arrestonte Haradinajn si edhe shumë figura tjera të UÇK-s në ndyshime për krime lufte. Këtë veprim të autoriteteve slovene, Haradinaj e kishte cilësuar si absurd dhe të pabazë. Fletarreset të tilla, sipas tij, janë anuluar tashmë në gjithë botën përveç Slovenisë.
Si kanë luajtur këtë botë ato fletarreshte, për shembull fletarreshti është i vitit 2004, Serbia Nagora që ekziston më, e nuk ka të bëjë me leç, kjo është ka bazë ligjore kjo sjellje. Është krejtësisht një absurd.
Përderisa mediat në rajon raportonin edhe për një kërkesë të Serbisë për ekstradimin eventual të Haradinajt në Serbi, një mundësi të tillë e kishte hedhur poshtë kryeministri i Kosovës Isa Mustafa.
S'ka asnjë bazë, asnjë arsye jo që të ekstradohet, por që të mbahet edhe më tutje në Sloveni.
Ndalesa për Haradinaj në Sloveni ka revoltuar zyrtarët më të lartë të partisë së tij në Kosovë. Zyrtarët e AK-s kishin dhënë edhe deklarata në formë ultimatumi se nëse Haradinaj nuk do të lirohej gjatë ditës, AK do të ndërmerrte veprime radikale. Po ashtu të enten pasdite, persona ende të paidentifikuar nga policia kanë sulmuar me mjete piroteknike bankën NLB dhe operatorin e telefonisë mobile IPKO, të dy këto kompani slovene që operojnë në Kosovë, përderisa kuvendi i Kosovës kishte miratuar edhe një rezolut me të cilën ftoheshin autoritetet slovene që të lejonin kthimin e Haradinajt në Kosovë. Edhe në të kaluarën në aeroporti Ljubljanës ka qenë një pikë ndalese edhe për udhëheqës të tjerë të UÇK-s, po sipas kërkesave të njëjta të Serbisë përmes Interpolit. Aty ishin ndaluar edhe dy ish kryeministrat e Kosovës dhe liderët e UÇK-s Hashim Thaçi e Agim Çeku, si dhe njëri prej komandantëve të UÇK-s Fatmir Limaj, por edhe atëherë që të gjithë ishin liruar më pas dhe nuk kishte diskutuar asnjëherë me seriozitet çështja e ekstradimit të tyre në Serbi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Gjatë paqartësive lidhur me ndalesën e ish kryeministrit të Kosovës, Ramush Haradinaj në Ljubljan, janë dëmtuar kompanitë të Slovenisë që veprojnë në Kosovë. Por përgjithsisht, marrëdhëniet të tregtare ndërmjet Kosovës dhe Slovenisë janë të mira, kanë vlerësuar përfaqësues të komunitetit të biznesit dhe ekspert për çështje ekonomike. Sipas tyre, politika ditore nuk duhet të ndikojë në bashkëpunimin ekonomik ndërmjet këtyre dy shteteve. Kronike përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Institucionet e Kosovës kanë dënuar ashpër për akte të dhunës që janë bërë ndaj pronës së disa kompanive slovene në Kosovë, të cilat kanë pasuar ndalimin e ish kryeministrit të Kosovës Ramush Haradinaj në Ljubljanë të Slovenisë, bazuar në një urdhër arrest të lëshuar nga Serbia në vitin 2004. Edhe përfaqësues të subjekteve ekonomike në vend kanë shprehur shqetësimin e tyre duke pohuar se shteti sloven është partner i fuqishëm ekonomik i Kosovës. Slovenia është një nga investitorët më të mëdhenj në Kosovë. Sipas shifrave zyrtare, investimet direkte hyrëse në vitin e kaluar kanë qenë 216 milion euro, kurse dërgesat e emigranteve janë 2.2% të remitencave të përgjithshme. Marrëdhëniet ekonomike mes këtyre dy shteteve janë të mira dhe se ky bashkëpunim duhet të vazhdojë dhe mos të ndikohet nga politika ditore, thon përfaqësues të komunitetit të biznesit edhe ekspert për çështje ekonomike. Nazmi Bytyçi, antar i Këshillit të Drejtues në Odën Ekonomike të Kosovës, konsideron se ka raporte tregtare Kosovë-Sloveni, por ka hapësirë edhe më tej për tu avancuar. Bytyçi, i cili është udhëheqës i kompanisë Petrol Oti Slovenia në Kosovë, investimi përbashkët me kompani slovene, thotë se nuk duhet të rrezikojnë investimet dhe bashkëpunimi mes këtyre dy shteteve. Bizneset në pronësisë slovene që veprojnë në Kosovë realizojnë investime për Kosovën, hapin vende të reja të punës, rrjedhimisht ndikojnë në përmirësimin e mërqenjes sociale të qytetarëve, thot ai.
Raporti mes Kosovës dhe Slovenisë ka qenë gjithmonë, raportet kanë qenë të mira. Na vetë tregon edhe rasti që ishim në vizitë ku isha dhe unë prezent me kryeministin e Kosovës me Odën Ekonomike në Sloveni, dhe është marrë një qëndrim mes dy odave dhe dy qeverive që të formohet edhe një grup për përcjellje të investimeve dhe biznesit Kosovë-Sloveni, që ka qenë shumë, më thonë, dhe tradicional, po edhe shumë i frytshëm.
Edhe profesori në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës, Berim Ramosaj, thekson se tregu i Kosovës është atraktiv për produktet slovene. Ramosa ndërkaq konsideron se Kosova ka nevojë në fuqizimin e mjetutjeshëm të bashkëpunimit bilateral dhe shkëmbimeve ndërmjet këtyre dy shteteve.
Të marrë parasysh shkëmbimin tonë që kemi tregtarë me vende të tjera, padyshim se Slovenia është një vend shumë të rëndësishëm në aspektin e shkëmbimit tregtar. Edhe pse kemi një bilanc negativ në kuptimin e bilancit tregtar, domethënë shumë më shumë importuar se sa eksportuar. Dhe që ofte tregu kosovar është shumë atraktiv për slovenët, po ashtu edhe në aspektin mërdhënjeve bilaterale.
Se shkëmbimet tregtare në mes Ljubljanës dhe Prishtinës së zyrtare janë të favorshme, varet edhe në të dhënat e Agjencisë Statistikave të Kosovës, edhe pse në favor të shtetit sloven. Të dhënat zyrtare tregojnë se në muajin prill të këtij viti importi produkteve të Slovenisë ka arritur në rreth 5.5 milion euro, kurse në periudhën e njëjtë të vitit kaluar ka qenë mbi 6 milion euro. Në raportin statistika të tregtisë jashtme të publikuar nga Agjencia Statistikave të Kosovës për muajin prill, ndërkaq thuhet se eksporti i produkteve të Kosovës në Republikën e Slovenisë në prill të këtij viti ka arritur në 15 milion euro, përderisa në periudhën e njëjtë vitit kaluar ka qenë 3 milion euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Disa kompani ndërtimore në Kosovë janë gjobitur për shkeljet të drejtave të punëtorve, thonë përfaqësues të inspektoratit të punës. Si pas tyre, këto kompani kanë punësuar individ pa kontrata dhe nuk ju kanë siguruar atyre masa mbrojtëse në punë. Kronike përgatitur nga korespondentja jo në Prishtinë, Luljeta Krasniqi.
Për vetëm një muaj, Inspektoriati i Punës në Kosovë ka gjobitur 92 biznese të cilat nuk e kanë respektuar ligjin e punës, bëjnë të ditur për Radion Evropa e Lirë përfaqësues të këtij institucioni. Kompanitë të cilat janë gjobitur nga Inspektoriati janë kryesisht kompani ndërtimore. Vlera e gjobës për këto kompani është afër 100.000 euro. Ata janë gjobitur për punësim të punëtorëve pa kontratë pune dhe për mungesë të pajisjeve personale mbrojtëse. Kryeinspektori i Inspektoratit të Punës Bastri Ibrahimi ka treguar për Radion Evropa e Lirë se kanë realizuar 1548 inspektime ku janë inspektuar 11402 punëtor.
Dhe sa fushate ne kemi shqiptuar 92 gjoba, do të thotë është 80% e gjobave që kemi shqiptuar në vitin 2014, me një vlerë dikon rreth 96.000 euro. Vetëm për marrëdhënie pune kemi shqiptuar dikon ose për punëtor pa kontratë punë dikon 72 gjoba, 20 gjoba janë shqiptuar nga aspekti sigurisë dhe shëndetit në punë.
Gjobat për ata që nuk e respektojnë ligjin e punës në Kosovë, sipas ligjeve në fuqi, kapin shumën deri në 35.000 euro. Kryeinspektori i Inspektoriatit të Punës Bastri Ibrahimi ndërkohë ka paralajmëruar se inspektimet do të vazhdojnë edhe në muajt e ardhshëm në kompani tjera.
Muina arsim do gjatë muajit dhe ne vazhdim derisa nuk ndryshojmë këtë gjë, do të shkojmë me kompanitë e pastrimeve, do të merrem me mirëmbajtje pastrim dhe kompanitë e sigurimit fizike, sepse në këto dy lloj kompanish ne kemi konstatuar gjatë inspektimeve tona që këto ka shkelje jo te kontrata punës, do të thotë se ata janë të pajisur me kontrata punës, por detyrimet e tjera që dalin nga ligji i punës, siç është paga minimale, pastaj orari i punës.
Mekanizmat në Kosovë që merren me mbrojtjen e punëtorëve thonë se numri i inspektimeve të bizneseve është mjafti ulët krahasuar me numrin e madh të biznesave private që funksionojnë në Kosovë. Kryetari i Bashkimit të Sindikatave të Kosovës, Haxhi Arifi, shprehet:
"Po me një numër të tillë të inspektorëve, aq sa është 50, është shumë vështirë edhe më bëni mbi diçka më shumë, për shkak se ata kanë inspektuar gjatë kësaj fushate 1500 biznese, na kemi afër 60,000, domethënë, numri i 50 inspektorëve nuk mund ta kryej punën ashtu siç duhet për këto probleme që janë."
Një problem mjaft shqetësues në Kosovë që e tekson Haxhi Arifi është fakti që punëtorëve që i ushkelen të drejtat e tyre nga punëmarrësi nuk e raportojnë një gjë të tillë. Ai tregon se është jashtëzakonisht një numër i vogël i atyre që paraqiten në këtë institucion dhe e denoncojnë raste që kanë të bëjnë me shkelje të drejtave të tyre.
"Unë mos hezitojnë, le të lajmërojnë në bashkimin e sindikatave, edhe fizikisht, edhe përmes telefonit, sepse ne na erdhi në argument që përmes inspektoriatit, se ne mënyrë informojmë inspektoriatin. Ku janë këto probleme? Këto janë këto shkelje dhe veprojmë në drejtim dhe zgjidhje ka pastaj."
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Sistemi shëndetësor në Kosovë për disa vite është mbështetur nga donator, ndërsa shuma e mjeteve financiare që kanë hyrë vetëm në tremujorin e parë të këtij viti në qendrën klinike universitare të Kosovës në Prishtinë është 1.5 milion euro. Ministria Shëndetësisë e Kosovës thotë se këto donacione kanë ndihmuar në zgjidhjen e shumë problemeve në sistemin mjekësor. Kronike Ariana Kasapollit.
Në qendrën klinik universitare të Kosovës kanë hyrë shumë barna material shpenzues, aparatura dhe pajisje mjekësore në formë donacionesh. Kjo ka arritur vlerën e 2 milion eurove për vitin 2014, derisa në tremujorin e partë të këti viti, në formë donacioni është ndihmuar ky institucion me rreth 1.5 milion euro. Rina Limani, koordinatore për donacione në nivel të QKUK-s, përmend disa nga projektet në formë donacioni që kanë hyrë në këtë institucion.
"Po për këtë vit, donacion mjaft me rëndësi, ka është donacioni i Emirateve të Bashkuara, sa për ndërtimin e spitalit kirurgjik pediatrik. Mandej, kemi donacione tjera, prej donatorëve si Pana në kontinuitet, kemi donacione për mbështetjen e fëmijëve të murë me smundje malinje, gjyritet e fundit i ka mbulu terapinë me citostatik."
Ndryshe për ndërtimin e spitalit pediatrik në formë donacioni do të dhurohet 22 milion euro, derisa parashihet që ky spital të përfundoj në vitin 2017. Në sistemin shëndetësor në nivel Kosove, vlera e donacioneve është miliona euro. Së fundmi, projekti për shëndetësi në Kosovë ka ndarë 25.5 milion dolar e që është pjesë e marveshjes me Bankën Botërore, e cila krahas këti projekti në shëndetësi, në janar të këti viti ka nënshkruar marveshje edhe me qeverinë e Kosovës. Për donacione tjera, flet drejtori Departamentit për Informim në Ministrinë e Shëndetësisë, Faik Hoti.
"E vërteta është që Ministria Shëndetësive, gjithësisht sektori shëndetësor ka pas një mbështetje të mirë viteve të fundit nga komuniteti i donatorëve në adresimin e problemeve të ndryshme të cilat natyrisht kërkojnë zgjidhje dhe me përkraje financiare. Në këtë aspekt, ministria është ndihmuar në vazhdimësi me zhvillimin e programeve ndryshme nga qeveritë e shteteve ndryshme, kurse kryesuesi i komunitetit donatorëve është qeveria e Luksemburgut, pastaj Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Austria, Japonia, si dhe shumë shtete tjera që latë njërat ndryshme qofë për mes programeve, për ngritjet kapacitetet, qofë për mes edukimit vazhduma, po për krajën së drejt për drejt infrastruktur, kanë ndihmuar që segmentet ndryshme që ndërcisë shënojnë përmisime."
Ndërkaq, zonja Limani flet edhe për atë se me donacione janë duke u ndërtuar edhe spitale në Mitrovicë dhe Vushtri.
"Nëse po flasim në nivel të Kosovës që vetë nivel që ku kërës, janë donacioni në ndërtimin edhe renovimin e spitalit të Vushtris, edhe kërë një donacion mjaft me rëndësi. Mande kemi donacionin në Mitrovicë, janë duke ndërtu spitalin pediatrik atje."
Sidoqoftë, secili shtet që jep donacione në Kosovë nga komuniteti donatorëve mban llogari dhe mbikëqyr projektet në mënyrë që të dihet saktësisht se ku janë investuar mjetet e shteteve përkatëse. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën Shqipe e Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.